Залбирэн байхдаа хар үндэстнүүд шиг утгагүй хоосон үг бүүд авт. Тэднэр олон үг хэлснийхэн төлөө бурхан өөрсдийг нь сонсон хэмээн боддог юм. Тиймээс тэдэн шиг байж болохгүй. Эцэгт нь та нарт юу хэрэгтэй байгааг гуугаас ч өмнө мэддэг. Тиймд энхүү залбир. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуурсгагддаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигэ газар дээр биелэх болтугай. Өдөр тутмын талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлалтны адил бидний үрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод бүү оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээж, учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үрд таних. Амен. Учир нь хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлал, Тэнгэрлэг эцэгтэн та нарыг мөн уучлана. Харин хэрв та нар хүмүүсийг уучлахгүй бол эцэгтэн мөн та нарыг алдааг уучлахгүй.